У эфире Радио Свобода. В Минску 22 година.
У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Министр замежных справов Польши Радослав Сикорский заявил, что санкции Евразвязу в отношении до представников официально Минску могут быть отменены в худком часе. У субботу в Минску означается День города. Милиция несет службу во взмосненном режиме. Святочные мероприемства проходят и у городни. Там означают 880-годия городу. Гэтые темы у нашем вечеровом эфире одразу после новинок. Так само у программе передачи «Звонки на свободу», «Тыдень с Радио Свобода» и «Дом литератора».
Далей у Праской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинок «Подеи в свете». Российские войски эвакуировали 5 своих постов с территории на заходе Грузии. У их лику войсковые лагеры у Набаде и Патара-Поти, каля стратегично важного грузинского порту Поти, а так само Теклати и Первелимайсе, каля города Синаки. Як наймені 18 человек загинули, десятки пораненные у вынику серии выбухов у шматлюдных районах столицы Индии Нью-Дели. Як наймені 7 синхронных выбухов отбылись у розных гандлювых районах столицы. Поводле полиции СМИ, исламистская войсковая групповка Индия Муджахеддин взяла на себе отказность за выбухи. Групповка заявила, что организовала и іншие выбухи сёлета в Индии, у тым ліку выбух у липень у заходнім штате Гуярат, от якого загинули 45 человек. Поведомляется про перестрелку в столице Туркмении Ашхабаде помешчальцами неведомой исламистской групповки силами безпеки. Поводле туркменской службы Радио Свобода забитые и пораненные есть с обоих боков. Амбассада США в Ашхабаде подтвердила, что перестрелка отбылась минулой ночи, але подробности покуль неведомые. Губернатор афганской провинции Лахар Абдулла Вардак забитый у вынику выбуху бомбы на дорозе каля Кабулу. Разом с губернатором загинули 3 его телоохранники. Іран осудив санкції США супроти найбуйнішої корабельної компанії Ірану і назвав їх незаконними. Раніше на гэтым тыдні Вашингтон заморозив усі банківські рахунки корабельної компанії Ірану, і 18 зв'язаних з її компанією США заявили, що компанія займається перевозкою нелегальних грузів. Іран твердить, що компанія не робила нічого супроти закону. Одновлены чыгуначны рух у туннеле под Ла-Маншем, які быў спынены пасля пажару. Таварныя тэхнікі аднавілі рух па адным з туннеляў, які не пацярпеў ад вагню. Рух хуткасных пасажырскіх цягнікоў паміж Вялікай Брытаніяй і Францыяй плануецца аднавіць раніцаю. У пажар у туннеле под Ла-Маншем адбыўся ў чацвер. Загарэўся таварны цягнік, былі лёгка параненыя 14 чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Добрый вечер. На протягу наступной годины нашего эфира субботняя коллекция. Сбор выбранных передач «Свобода одного тыдня». Сегодня вы почуете у вольной студии гуторку с редактором часопису записи Натальей Гордиенкой. У белорусским замежи про выставу мастака Виктора Колоса у Чикаго. Новая передача Вячеслава Ракицкого с серией «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодня передача «Провинция». А начинаем мы эту годину нашего эфира с записи фрагментов онлайн-конференции, которая отбылась с поэтом Андреем Ходановичем на веб-сайте «Радио Свобода». Першае пытанне да Андрэя Хадановіча ад Радыё Свабода. Спадар Андрэя, распавядзіце, калі ласка, пра літаратурны фестываль у Славеніі, у чым ягоная адметнасць, хто з удзельнікаў найбольш уразіў ці спадабаўся, ці уяўляеце вы падобнае мерапрыемства ў Беларусі?
Славенскі фестываль Вільніца адзін з найцікавейшых у Еўропе, дакладна адзін з найважнейшых у цэнтральнай Еўропе. Ён якраз пакліканы быць трыбунаю для нас, цэнтральнаеўрапейскіх літаратараў. Зразумела, і Беларусь займае тут належнае месца. Хочацца пры аказіі падзякаваць Інэсе Кур'ян, якая даўно супрацоўнічае з фестывалем як кансультант і штогод раіць арганізатарам аднаго, а часам некалькіх нашых пісьменнікаў. Згадваюцца, скажам, Альгерд Бахарэвіч і Юрась Барысевіч, якія прадстаўлялі Беларусь на фестывалі. У фестываля дзве ўзнагароды. Першая, так бы мовіць, за агульныя заслугі перад літаратурай, прысуждаецца яшчэ перад фестывалем, і лаўрэат прыязджае па яе ў Славенію. Сёлета па сваю ўзнагароду прыехаў культавы польскі пісьменнік Анджэй Стасюк. Другая узнагорода, «Кришталь» Вильницы, присуджается літаратору уже на самім фестивалі по выниках читання. 4 года тому «Кришталь» отримала белорусская Вальжина Морд. Все лето пошанцевало и мне. 2 перемоги белорусов с розницей усяго у 4 года, по-моему, вельми симпатичная тенденция. Коли казать про сёлетних удельников, мне особисто вельми сподобался поэт из Альбании Ариан Лека. Вельми тонкий, лиричный, глубокий и виртуозный. Сябры журы долго вагались, кому с нас присудить «Кришталь». Что до махчимости такого у нас? Беларусь только робит первые кроки в организации фестивалей. У опошние годы отбылись уже 3 поэтичные фестивали «Порядок слову». Не могу сказать, что блин вышел комом, але каждый такий фестиваль дается организаторам вельми великой крывей. Есть складанности наиперш со спонсорами, але так само с пляцовками для читания, бо все чиновники усяго боятся и осторожничают. Проблема с незаусёды адекватными справоздачами журналистов, некоторые из яких, скажем, летость просто нагадывали доносы. Ну и головное, по-моему, недохоп – отсутность поэтичных перекладов. Тому склад удельников фактично обмежевывается только усходними славянами. А мне сдается, коли мы хочем иметь направду текавый фестиваль, мы просто мусим запрошать и инших замежных гостей, и рыхтовать добрые переклады с польской, литовской, немецкой и так далее, и так далее. Але тут мы, на жаль, снова вертаемся до пытания про спонсоров.
Андрей, як вы лишите периодичных литературных выданий, у якого кшталту не хапаю Беларуси? Ці у нас з гэтым усё добра?
Все это мы маем. Маем «Дзеяслоў», и «Архэ», и «Партызан», и тексты, и литературные сторонки у нашей Ниве и новым часе. Але гэтага, по-моему, катастрофично мало, як на краіну с далёка не кепской сучасной литературой. Категорично няма дзе друкавацца молодым літаратарам. Рубрика «Дебют» в «Дзеяслове» маленечкая. Тексты, маючи свою адметную, але досить вузкую эстетичную позицию, надрукують далеко не кожного. А, скажем, у подцензурную молодость далеко не кожный и сам пойде. Все это и робится пен-центром, але и этого досить мало. Нема тематичных выданий, которые специализовались только на сучасной поэзии, або на сучасной драматургии, або только на литературной критике. А дуже хотелось бы. И наибольш, як на мяне, не хапая, перадусім, периодичного выдания, якое б друкавала замежную литературу. Могу только позаиздростить полякам, тиросейцам, якія маюць литературу на швете, альбо иностранную литературу. Думаю, без такого выдания мы николи не будем иметь полноценного литературного процесса.
Поважана Андрей пише да Андрея Хадановича: «Алесь, мое віншаванне за триманнем «Кришталю» Вільніцы. І питання. Гэтым летом я побыў месяц у родным Гродна і быў вельмі шакаваны агракультурай, якая там узнікла на месцы былога гораду. Колькі генерацыяў нам прыйдзецца чакаць, каб прарвацца праз гэта? Ці беларуская культура заўсёды сялянская культура?»
Дякую за віншаванне, Алесю. Буду старацца і надалей. А калі пра ваша пытанне, згадваецца майка, якую любіць насіць мой малодшы калега Сергій Прылуцкі. На ёй вытрыманы у апакаліптычных танах надпіс, што ў Беларусі было пабудавана роўна 666 аграгарадкоў. Калі адказваць сур'ёзна, то тут напраўда ўсё трагічна. Бо людзі, якія ёсць гараджанамі толькі ў першым пакаленні, цудоўная метафара Стрельцова, памятаеце, сена на асфальце. Так напраўду, мне думаецца, гэтыя людзі яшчэ не могуць да канца зразумець сам феномен гораду, яго дух, патэтычна кажучы, геніус лёцы. Зразумець, што аутэнтычныя камяніцы – гэта лепей за так званы еўрарэмонт. Не могуць шанаваць і бараніць старажытнае аблічча гораду, рынкі, музеі, старыя кнайпы і гэтак далей, як сваю ўласную каштоўнасць. А наконт дзеяння ўлады тут усё зразумела. Яшчэ ў старажытнасці людзі казалі: паветра гораду робіць свабодным. Прасцей маніпуляваць жыхарамі аграгарадкоў, не прывязанымі ні да якой культуры.
Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальна каштоўнасцю не з'яўляецца? А у ближайший час, коли российцы скупят белорусские предприемства, русификация наберет моц, и белорусскость будет осуждена на апробованный историей лёс маловартостной особливости жыхароў территории, залежной от соседней краины.
Дякую вам за пытание. Я, на жаль, не володую вашими пророчими здольностями, тому не могу докладно сказать, кто, что и коли у нас скупить наиближайшим часом, якую моц наберет русификация и на что конкретно будет осуждена белорусскость. Что же да жыццявызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глобалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў оптимистом. Ведаете, я по своим характеру страшно ленивый. И тому мне вельми тяжко примусить займаться какой-нибудь справой, коли наперед ведомо, что эта справа не будет иметь сенсу. Я б николи не стал сбирать свои тексты, скажем, у книжки, и друковать их, каб не верил, что это некому будет потребно. Не только сегодня, але и, скажем так, завтра. Причем практика показывает, что с каждой новой книжкой, я кажу про себя, але мог бы казать и про своих шматликих коллегов, колькость читачов этих книжек только повеличивается. Можете, коли вам так приемно, называть это субкультурой, але я физично отчуваю, як она поширается и займая все новые территории.
Спадар Хаданович пытается Игорь, ці пишете вы по-русски, ці перекладают вас на российскую мову, якая мова больш придатная для поэзии?
Спадару Игору, по-российску я уже годов 10 не пишу, бо белорусской цалком хапая для задовольнения всех моих творчих амбиций, для моего творчего полигону. А вось перекладаться на российскую потроху починаю. Вельми приемно, что российские поэты, перекладчики, причем самых розных поколений, затекавились моей стиплой персоной. Можно сгадать одного из наилепших российских поэтов Алексея Цветкова, який переклал несколько моих текстов, альбо молодую зорку российской поэзии Настю Афанасьеву, якая так само спричинилась до этого. Але абсолютный рекордсмен тут мой добрый сябр, добрый калининградский поэт Игорь Белов, який натхнено, одночасово старанно перестворил по-российску шмат моих текстов. Видать, уже хапило б на середнего померу книжку. Кто ведает, может, эта книжка неколи и з'явится. А вот что до поравнанию, якая мова придатнейшая для поэзии, я, но поравнание это, в принципе, некорректное. Российцу придатная, ягоная мова, мне моя, в принципе, кто на чем думает, кому, як простей себе выразить во всей их глубине. Гэтая мова и придатная.
Наступное питание до Андрея Хадановича от Галины. Сёлета з сынам трапілі на зладжаную вамі сустрэчу з замежнымі літаратарамі «Драйв». Было цікаўна, але шакавала бы рэдкаслоўе выступоўцаў. Дзяўчына-перакладчыца прачытала твор «Жадана» амаль напалову складзены з ненарматыўнай лексікі. Людзі пачалі сыходзіць з глядзельнай залі. Перад сынам мне было сорамна, няўжо так неабходна было даслоўна перакладаць твора «Жадана». Ці на вашую думку, рэдкаслоўе мае такую мастацкую вартасць, што яму няма замены? Вы дома таксама карыстаецеся ненарматыўнай лексікай?
Шановная спадарня Галіна, дома я ненарматыўнай лексікай не карыстаюся, як, дарэчы, і падчас напісання сваіх тэкстаў. Бо, па-першае, не ўмею добра гэтага рабіць. А па-другое, лічу, што мат надта ж моцны эмацыйны сродак, які адцягвае ўвагу слухачоў ці чытачоў ад астатняга тэксту. Вы вось, скажам, абурыліся, засароміліся перад сынам, і гэта перашкаджала вам атрымаць асалоду ад сустрэчы з адным з... Дозвольте ужить пафосного означения за одним из наилепших поэтов сучасности. Я ведомо ж про Сергея Жадана. Але з іншого боку, сьогоднішній інтелігентний чоловік повинен добре одрознювати вульгарний побитовий мат от мату, ужитого у мастацьких метах і у мастацьким тексті. Трапивши у музей з подарення Галіна, ви ж не засоромієтеся перед сином, коли побачите на картинах голую натуру. Так уже склалося, что у 20-м стагодді шмат вельми добрых літаратараў у своих творах выражаются вельми моцно. Скажем, американцы Чарльз Буковский, альбо Чак Паланик, альбо, скажем, сучасный 21-го стагодзя российский поэт Андрей Родионов, або той самый Сергей Жадан. И перекладать их с купюрами, то бок, уживаючи цензуру, самоцензуру, робить их інших поэтов, якими они не есть, по-моему, это было бы злочинством и значно тяжейшим за брыдкословие.
Ці отчуваете вы, как поэт, некий тиск с боку режиму? У эмиграцию съехать не збираетеся?
У тиск с боку режиму отчуваю худшей ускосны. Это значит, скерованы не на меня особисто, а на культурную ситуацию в целом. Ситуацию, якой ты не можешь быть просто поэтом. А мусишь або сябраваць з прарэжымнымі выданнямі і тым самым аўтаматычна пагаджацца на дзяржаўную цэнзуру, або быць у апазіцыі і таксама па вялікім рахунку займацца не сваёй справай. Задача паэта гэта добра пісаць вершы. Але калі ў ягонага кнігавыдаўца з'яўляюцца праблемы, звязаныя з беларускім палітычным маразмам, або калі цікавыя беларускія кніжкі можна знайсці ў дзяржаўных кнігарнях толькі ў самых нязручных і добра замаскіраваных месцах на самых далёкіх паліцах, а нейкая кніжка ўвогуле не возьмецца ў продаж, бо дырэктар пабаіцца страціць працу. коли словнознаны чердинцовский союз письменников контролюе, якому литературу можно, а якому нельга сустракаться со своими читачами у библиотеках и университетах. Зрозумело, что я так само у свою чергу мушу протестовать, робить нечто насуперок. Я шмат разов цитовал с этой нагоды Иосифа Бродского, який казал: «Письменник не мае права лезть у справы политики, покуль политика не лезе у ягоные справы». Не ведаю, что отчувают мои коллеги паперы, але, як на мяне, у мае справы яна часам лезе. Але у эміграцию по своей воле николи не поеду, не дочакаюцца. Мне хапая справа и тут, а там, по великим рахунку, белорусский литератор никому на холеру не патрэбны. Это не означает, что я и надалей не буду ездить по свете, коли пошанцуе на розные фестивали, ці стипендии. Але меня звычайно хапая там на 2-3 тыдні. А далей я починаю сумовать и хотеть худшее вернуться до дому, як тыя птушки свядомые песеньки.
И на завершение нашей онлайн-конференции ваш господар Андрей пожаданий слухачам свободы и наведникам нашего веб-сайту.
Шановным слухачам свободы и наведникам сайту зычу моцного здоровья, удачи во всех справах, натхнення і творчості, любові і кахання, жадаю упевненого радіоприйому на всій території нашої необсяжної батьківщини, а так само хуткого і танного, а пожадано безплатного інтернету. Доступна інформація – штука корисна, часом допомагає думати власною головою, чого усім щиро і горячо жадаю.
С полным текстом онлайн-конференции с поэтом Андреем Ходановичем вы можете познакомиться на нашем сайте по адресе свобода.орг. Передачу «Вольная студия» вы почуете после обвестки.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до женки, а не до завтра.
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода и далее у нашем эфире передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». 7 вересня у Беларуси по традиции отзначается День белорусского письменства. Сёлета галоўныя ўрачыстасці праходзілі ў Барысаве, сустрэчы з літаратарамі з прыўладнага саюза пісьменнікаў, прэзентацыі кніг, выдадзеных у дзяржаўных выдавецтвах. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэтае афіцыйнае свята, як правіла, не трапляюць, а з імі і шматлікія вартыя ўвагі выданні. Часопіс «Запісы», які змяшчае матэрыялы пра беларускую дыяспару, але выдаецца ў Мінску, у гутарцы з Міхасём Скоблам прадставіць ягоная рэдактарка Наталля Гардзіенка.
Спадарня Наталля напярэдадні Дня беларускага пісьменства і друку пабачыў свет новы выпуск штогадовіка «Запісы» пад вашай рэдакцыяй. Гэты аўтарытэтны навуковы зборнік спачатку выдаваўся ў Нью-Йорку, потым у Мюнхене, а цяпер выходзіць у Менску. Раскажыце пра яго, а заадно і падкажыце, на што варта звярнуць увагу ў апошнім выпуску.
Ад самага пачатку часопіс «Запісы» Беларускага інстытута навукі і мастацтва задумаўся як навуковыя выданні, якое будзе гуртаваць вакол сябе беларускіх інтэлектуалаў на эміграцыі. На старонках ранейшых запісаў абавязкова прысутнічалі рэцэнзіі як на тыя выданні, якія выходзілі на Захадзе, гэтак і на савецкія беларусаведныя выданні. Сённяшнія запісы шмат у чым адрозніваюцца ад тых ранейшых. Яны ў першую чаргу прысвечаны менавіта эміграцыязнаўчай тэматыцы, то бок жыццю, дзейнасці, скарбам, якія захоўваюцца на эміграцыі. Таксама тут друкуюцца і невядомыя раней творы. Новы нумар, гэта 31-й нумар часопіса «Запісы Бенім», аказаўся вельмі разнапланавы. Ён у першую чаргу прысвечаны памяці беларускага бібліёграфа і мовазнаўцы Алены Юрэвіч. Мы паспрабавалі зрабіць агляд тых эміграцыйных архіваў, якія на сёння, на жаль, мала дасягальныя для беларускіх даследнікаў. У гэтым нумары ёсць тэксты прысвечаны змешчаныя архівам беларусікі у Парыжы, у Варшаве, Лондонскому архіву пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны, таксама архівным зборам беларусаў у Саут-Рыверы. Акрамя таго, у новым нумары запісаў мы апублікавалі некалькі унікальных тэкстаў. Гэта «Мая споведь Маўха Вострыкаў», якая была напісаная яшчэ на пачатку 90-х гадоў і перададзеная ў Беларускі інстытут навукі і мастацтва з умовай, што яна будзе апублікаваная толькі пасля смерці аўтара.
У свой час беларуская эміграцыя мела свае выдавецтвы і нават свае друкарні. Скажам, на кнігах славутай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва пазначана друкаваў Мікола Прускі. Меў сваю прыватную друкарню і паэт Ян Казолак. А дзе сёння выходзяць кнігі пра эміграцыю і якія выданні на гэтую тэму вы б хацелі адзначыць?
Сёння найбольш кнігаў, прысвечаных беларускай эміграцыі, выходзяць у Беларусі. Як гэта не дзіўна. З таго, што выйшла апошнім часам, можна адзначыць збор успамінаў, сабраных Александрам Адзянцом, па ваеннай эміграцыі «Скрыжаванне лёсу». Яшчэ трэба адзначыць даследаванне Юркі Грыбоўскага, прысвечанае лёсу беларусаў у польскіх вайсковых фармацыях. Яшчэ варта заўважыць перавыданне, варшаўскае перавыданне бібліяграфіі беларускага друку на Захадзе Вітаўта і Зоры Кіпелеў. Гэта том, у якім сабраны і паасобныя выданні, і перыядычныя выданні беларускай эміграцыі. Унікальная праца, найбольш поўная бібліяграфія беларускага друку на Захадзе, якая будзе карысная навукоўцам і беларусістам.
Наталія, яшчэ гадоў 10 таму пачалі хадзіць чуткі, што калектывам аўтараў рыхтуецца да выдання цэлая энцыклапедыя пад назвай «Беларуская эміграцыя». А потым пра гэта неаднойчы гаварылася на з'ездах беларусаў свету. Які лёс гэтага праекту, на якой стадыі знаходзіцца праца над ім сёння? Ці бераце вы ў ёй удзел?
Так, гэтым праектам заапекавалася згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мы, як сябры гэтага згуртавання, распрацавалі канцэпцыю, склалі апытальнікі для прадстаўнікоў сённяшняй дыяспары, таксама стварылі прыкладныя спісы, але, на жаль, на гэтым праца пакуль замарудзілася. Па-першае, нам не ўдалося наладзіць эфектыўнага супрацоўніцтва з дыяспарай па ўдакладненні звестак для энцыклапедыі. Акрамя таго, ёсць праблемы з аўтарскім калектывам, бо спецыялістаў па эміграцыі сёння вельмі мала, а праца гэта вельмі вялікая.
Вось стаўленне да эміграцыі ў савецкай Беларусі было адназначна адмоўнае. У незалежнай рэспубліцы Беларусі, па маіх назіраннях, яно хутчэй некае няпэўнае. Тым не менш, з 1997 году на факультэце міжнародных адносінаў БДУ чытаецца адмысловы курс «Беларуская дыяспара». У якім святле разглядаецца там гісторыя эміграцыі?
Безумоўна, не можа не цешыць тое, што гэты курс сам па сабе ёсць, і што будучым дыпламатам распавядаюць пра беларускую дыяспару, пра яе гісторыю і сучаснасць. Шкада, што гэта толькі адзіны курс на сёння на тэрыторыі Беларусі.
У ўсёй краіне больш ніхто лекцыі студэнтам пра эміграцыю не чытае?
Афіцыйна не. У беларускім калегіуме мы чытаем курс, прысвечаны беларускай эміграцыі.
Калі чытаецца навуковая дысцыпліна, павінна існаваць і адпаведная метадычная літаратура. І такі дапаможнік для студэнтаў ёсць. Называецца ён «Беларуская дыяспара. Нарысы гісторыі і сучасны стан». Як вы ацэньваеце яго як спецыяліст?
Якраз у мінулым нумары запіса, у 31-м, выйшла моя рэцэнзія на гэты дапаможнік, выдадзены на факультэце міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Трэба сказаць, што, на жаль, гэта шмат у чым вельмі слабы і недарэчны паводле свайго зместу тэкст. Аўтары ці укладальнікі гэтага дапаможніка выкарыстоўваюць вельмі часта састарэлыя ці нават проста непраўдзівыя звесткі. Ёсць заўважныя прыклады простага плагіяту, калі выкарыстоўваюцца вялікія кавалкі тэксту без пазначэння аўтарства. Як прыклад, можна прывесці вялікі раздзел, прысвечаны гістарыяграфіі беларускай эміграцыі. Вельмі добра напісаны, праўда, звесткі ў ім заканчваюцца недзе 2000 годам, а ўсё таму, што гэта тэкст узяты з вялікага артыкулу Галіны Сяргеевай, зусім без правак, які быў некалі змешчаны на старонках часопіса запісы Бені.
І ў той жа час гэтая кніга выйшла пад грыфам Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Можа быць, варта назваць імёны аўтараў гэтага падручніка?
Я думаю, што аўтары ведаюць свае імёны, тым больш яны пазначаны як не аўтары, а складальнікі. Але мне здаецца, што такія кнігі, такія падручнікі ці дапаможнікі, гэта проста ганьба для навукі.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольне студія. Нове слово про звикли речі». З Наталією Гардієнкою, редакторкою часопису «Запис», який видається у Мінську під грифом Нью-Йоркського білоруського інституту науки і мистецтва, гутерець Міхась Скобла.
Наталя – один з найбуйнейших ощародков белорусского письменства на эмиграции, библиотека имя Скорины у Лондоне. Вы в свой час там побывали и зарабили в опис тамтейших фондов. За что вам еще скажут дякую будущее поколение доследчиков? Скажите, а что вас особливо уразило у Скорыновцы?
Первое, что меня вельми уразило, это то, что такие великие архивы, каштовные архивы до сегодня докладно не описаны и не уличены. Сюда передавались документы з різних організацій, з різних країн, так само від різних імміграційних діячів. І, безумовно, перше місце тут займають архіви білоруських святаров, які жили у Льондоні. Це і біскупа Чеслава Сіповича, і це Льва Гарушки, і це Єзепа Германовича. А так само сюди був передаданий архів отця Петра Татариновича з Риму. Окрім святарських архівів, вельми коштовних, вельми цікавих, тут є папери приналежні Кастусю Акулі, Юрку Відьбішу, архів Владимира Сідора Глибінного. Так само сюди передадений великий архів композитора Миколи Шаглова-Куліковича, який ще чекає своїх білоруських дослідників. Тут утримлюються унікальні матеріали, передадені з Австралії, з Франції, з Бельгії, з Канади, з США. Серед великих відкриттів для мене була скриня з паперами білоруських скаутів. Аутов з повоєнної Німеччини, передадзене у Скорыновку Вацлавам Пануцевичам.
Скажіть, а ці не пора гэты архів передаць у нейкую падобнага кшталту установу на Беларусі? Тому що даследчыкам з Беларусі добрацца ў Лондон заўсёды будзе складана.
Ведаеце, гэта вельмі складаная праблема, таму што сённяшнія стаўленні афіцыйнай Беларусі да дыяспары, да эміграцыі, мякка кажучы, вельмі прахалодная. І ў якім стані будуць гэтыя архівы заховуватися тут після передачі, чи буде до їх свободний доступ, це велике питання на сьогодні. Коли архіви і доступ до їх залежить від ставлення уладів, це так само не вельми добре.
Наталя, у опошнім випуску «Штогодовіка записи», вихід якого і послужив доброй нагодою для нашої гуторки, ви разом з мужем, істориком Олегом Гордієнком і літературознавцем Лявоном Юревичем опублікували словник псевдонімів і криптонімів эміграцыйных дзеячоў. З гэтага слоўніка можна, напрыклад, даведацца, што Антон Дабрыдзень – гэта паэт Алесь Салавей. А Антон Адамовіч сярод двух дзесяткаў псеўданімаў ўжываў і гэткі – Іван Спадзявайла. І мне тут успамінаецца, што быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа. Дык ён ледзь не кожны свой свежы твор падпісваў новым псеўданімам. І ў гэтым мастацтве гетеранімії роўных яму не было і няма. Скажаце, а наколькі гетеранімія – уласцівая нашим творцам, ці у їх зміни ім'я вимагаліся найперше нейкими знешніми обставинами.
Літератори білоруські часто брали собі велику кількість псевдонімів, тоді, коли вони так само займалися виданням різних часописів чи газет. Собрати належний авторський колектив було вельми складано. І часто навіть одноособні автори бралися за видання часопису, але каб створити ураження праці великого колективу, писали тексты под разными псевдонимами.
Походжение теня кожного псевдонима можно потлумачить. Вот який б доследчик потлумачил бы мне, чому Борис Рагуля подписывался гэтким псевдонимом М. Скобла?
Не ведаю, не могу сказать. Я ще хотела б додать, что есть цікавые выпадки, цікавая нагода, чому некоторые белорусские деячи брали себе псевдонимы. Коли у них возникало жадание побачить надрукованный твор про себе, але, так скажем, годно автора не знаходилося, яны часом писали сами и выдавали под псевдонимом такие творы. Так, например, свою биографию написал Радослав Островский под псевдонимом Виктор Калюш, або до юбилея своей творчей деятельности выдал книгу под псевдонимом Кастусь Старожовский Владимир Сядура Глыбинный. Вот такие бывали ситуации.
А кто же еще больше ведая тебе, чем ты сам? Мы с вами гуторим у день белорусского письменства и друку, який проходил еще это у Б. Барысаве. Скажите, как вы ставитесь до этого свята? Чи задовольняет вас той жмест, яким день письменства наполняется вот уже 14 годов, а менавито стольки он існує у нашей краине?
Напевно, было б вельми добре, каб на гэтых святах узгадвали не только тыя официйные выданні, якія побачили свет у Беларуси под официйными грифами ці в официйных выдавецтвах, але и всю тую беларусистику, якая існавала и існує паза межами Беларуси. На жаль, на сёння на гэтым святе беларускага пісьменства такие выданні не присутнічаюць и не згадваюцца.
Прогучала передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». З Натальей Гордієнкою, редакторкою часопису «Записи», який видає Білоруський інститут науки і мистецтва у Нью-Йорку, гутерив Міхась Скобла. Передачу «Білоруське заміжжя» ви почуєте після обвістки.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
А теперь белорусское замежжа. У Чикаго, у США, прийшла перша вистава мастака з Білорусі Віктора Колоса. Йон народний творця, його основна професія з мастацтвом не зв'язана, і малюванню йон віддає свій вольний час. Про нове творче відкриття у передачі «Білоруське заміжжя» розповідають Віктор Колос і білоруський літератор-перекладчик Ванкарем Нікіфорович з Чикаго. Передачу веде Тетяна Поклад.
Не толькі прафесійнае, але і народнае мастацтва беларускай эміграцыі можа годна прадстаўляць Беларусь і яе культуру ў свеце. І, вядома, гэта толькі ўзбагачае беларускую культурную прастору ў цэлым. Пра гэта нярэдка мне даводзілася чуць у размовах з замежнымі беларусамі. Для людзей розных прафесій, у тым ліку з мастацтвам не звязаных зусім, у развітых заходніх краінах адкрываецца больш магчымасцяў для творчай рэалізацыі і з'яўляюцца новыя беларускія кнігі, дакументальныя стужкі, вышыванкі, скульптуры, карціны.
Я очень люблю всех людей, которые что-то умеют делать, скажем так, писать, рисовать. У меня собралось много работ, мастацтва меня очень интересует.
З Віктором Колосом мы размаўляем, пакуль ён на сваёй машыне вяртаецца з працы, а так вольнага часу ў яго можна сказаць, што і няма, бо вольны час ён аддае свайму захапленню карцінам. Віктор Колос у США піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца. Яго асноўная прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам належыць толькі яго вольны ад працы час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы ў Бярэзінскім раёне на Міншчыне, але першая сапраўдная яго выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы, ў Чыкага, дзе ён жыве і працуе 4 гады. Мастацкай адукацыі Віктор Колас не мае, у яго папросту іншы шлях.
Знаеце, што первае, дзе я немножка смотрел углублена, не знаю, изучал, мне вельмі падабаецца і творы Шишкіна. Яны немножка похожы на беларускі, даже подобные. И я ходил на выставы других художников. Покуль я там не был, я немножко стеснялся показывать свои работы и делал это только для себя, чтобы это для своей души, для себя и все. Когда я поглядел на это все, сравнил с другими мастаками, ну, я поглядел, что мои работы тоже не совсем дренные. И я вот осмелился тут, у Чикаго, сделать эту выставку. Ну, я думаю, что она прошла не совсем дренно.
Так вось нядаўняя персанальная выстава твораў Віктара Коласа ў Чыкага ў цэнтры Forever Young, фактычна першая яго выстава, хаця працаў ён мае шмат, як сам кажа, у тым ліку ўжо і ў прыватных калекцыях у розных краінах, і піша карціны досыць даўно, спрабаваў сур'ёзна займацца гэтым і ў дзяцінстве, гэта было тое, да чаго яго насамрэч цягнула. А жыццё складалася так. Віктар са звычайнай вясковай сям'і, нарадзіўся і вырас у вёсцы Барчукі Бярэзінскага раёну на Міншчыне, прафесію атрымаў тэхнічную, працаваў у родным районе механікам.
Когда я начал, ну, вы знаете, еще в первом классе рисовал, а потом в школе, а потом все это дело бросил, потом была молодость, потом учеба, потом армия, потом еще, вот большой перерыв, а потом, когда народились у меня дети, когда я женился, когда нужно было уже как-то немножко, вот я вспомнил это дело, вот был я в Минске, шли мы где-то проспект там, Ленинский был, наверное, и была выставка, вот, не выставка, продавали просто художники картины. И моя жена говорит мне, давай возьмем вот картину, у нас нужно что-то повесить на стенку. Я говорю, знаешь, что мы пойдем, возьмем кисточки, я куплю краски, вот все такое приобрету и буду, помню, молодость. Вот оттуда началось все как бы.
У Беларуси на Радзіме, у Бярэзінскім раённым доме культуры на свяце народных майстроў прадстаўлялася некалькі карцінаў Віктара Коласа, экспазіцыю вазілі ў Менск, і там прафесіяналы зацікавіліся працамі народнага мастака, але тады ў яго самаго на свае захапленні вольнага часу ўжо не было. Віктар Колас распавядае, што неяк і не імкнуўся тады паказваць яшчэ свае працы.
Там знаёмыя з гэтага кажуць, Віктар, ты нешта там трохі малюеш? Ты принеси, ну вот, поучаствуй. Ну, я насобирал несколько работ, а потом туда, в Минск, возили. Методист этого клуба мне звонит и говорит, Виктор, тебе нужно съездить в Минск. Там какие-то художники просили, чтобы ты приехал. Они хотят с тобой поговорить. Я говорю, Аня, мне нема часу, я занимаюсь совсем другими проблемами. А это у меня как бы для себя. А потом мы собрались. Начали собираться уже думать, как нам поехать куда, за рубеж и все такое. Я относился к этому делу с любовью, но не так, скажем, серьезно. Я просто для себя рисовал. Вот и все.
Про выставу беларускага мастака ў Чыкага я даведалася з артыкула Ванкарэма Нікіфаровіча, літаратара, крытыка, перакладчыка. Артыкул быў у газеце «Беларус», яго падалі іншыя беларускамоўныя сайты. Я патэлефанавала аўтару ў Чыкага. Ванкарэм Нікіфаровіч даўно займаецца тэмамі беларускай культуры і эміграцыі.
Стараюся нешта, так сказаць. Вот, тым больш, што вот вельмі прыемна было вот адкрыццёваць такого чалавека, як Віктар Колас, гэты мастак. Ён тут недавно, ён приехал в 2004 году. То есть только вот сёлета, ну вот я, ну, всё-таки довольно стиплый человек, и я узнался, что ён малюе, причем ён без эдукации специально мастаковской, але вельми таленавіта, вельми цікавыя картины.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Про творчасць беларусаў з Чыкага распавядаюць мастак Віктар Колас, чыя першая выстава недавно прайшла ў гэтым амерыканскім горадзе, і літаратар і перакладчык Ванкарэм Нікіфаровіч. Вязі перадачу Таццяна Поклад.
Ванкарэм Нікіфаровіч жыве ў ЗША 15 гадоў. Ён літаратар, перакладчык, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру, аўтар кніг «Усяму свету свой дар», «Дарогі ў шырокі свет». Ён працаваў рэдактарам мастацкай літаратуры дзяржаўнага выдавецтва Беларусі, кіраваў аддзелам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграмаў беларускага тэлебачання. Таксама працаваў у кіно і ў тэатры імя Янкі Купалы. Калі Нікіфаровіч заўважыў і напісаў пра карціны Віктара Коласа, мастак сказаў мне пасля сваёй першай выставы ў Чыкага, што гэта ўжо сведчыць, што нешта добрае ў працах сапраўды ёсць.
І я ў іх бачу не проста так выявы, беларускія пейзажы тыповыя, але ён нібыта запрашае уже про вот такие вот березовые гаи, старое речище называя. Это он многое привез оттуль с собой. И тут так само протягивая за эти годы по вспоминах, все это чисто не быто с натуры, пейзажи с натуры, какие у его в сердце, у голове, так сказать, он это пишет.
Ну, а сам мастак Віктар Колас скажа, што ў Амерыцы беларускія пейзажы пішуцца лёгка, па памяці. Ён добра ведае, памятае свае родныя краявіды, а для амерыканскіх тэмаў робіць замалёўкі.
С натуры писать мне не зусім хапае часу. А па памяці, особенно, когда я приехал в Америку, почему-то мне там у беларускія эти все края стали лучше смотреться и как бы ложиться на полотно. Я немножко иногда делаю такие зарисовки чуть-чуть, а потом их дома дорабатываю. У меня совсем не хапая часу для этого. Тем не менее, я делаю выставку. Каждый день я встаю в 5 часов и приезжаю. Вот только вот сейчас приехал я домой. Вот, и иногда субботы рабочие, только одна неделя остается.
Мастак зарабляє на життя технічною працею, яка і займає основний час.
Тут я працюю, тут є така фірма Progeny, яка виготовляє рентгеновське обладнання для дантистів. Такі невеликі установочки роблять знімочки зубів. От я там працюю, звичайним, простим слесарем, зборщиком, скажімо так. Собираю деталі, собираю ці установки. От, робота така хороша, чиста, нормальна. Живу у Вілінгі, а жили ми раніше, де ми в Скотті приїхали. Немножко переїхали, от зараз тут купили квартиру.
І хоча вольного часу застається не шмат, у Америці легче працювати і більше отримується поспіть, каже Віктор Колос.
Перше время я робив це просто для себе, для людей. Ви знаєте, що у мене багато осталось картин. У мене є картины, которые уже и в Израиле, есть картины, которые в Прибалтике, в Минске много. Я дарил себрам, даже были заказанные, ну, небольшие такие, но были. Все равно это было как бы в Беларуси, это было немножко мне сложнее. Почему? Потому что не было готовых холстов, полотен. Потом проблема была, значит, ну, краски, все это было. Тут немножко легче, тут быстренько раз купил, тут справа у квартиры иногда так работаю, мольберт это развернул, и все.
Віктор Колос недавно представив свої праці і на виставі білоруських мастаків у Клівленді. Амаль одразу після вистави у Чикаго у центрі Forever Young. Вистави справді шмат дають натхнення для праці, каже Віктор Колос.
Я вам скажу так, ця виставка і посещення цих виставок, вони немножко дали, ну, как бы мне уверенность, что я могу дальше продолжать работать. А так я думал, ну, подумаешь, я вот рисую, да и все. Ну, а сейчас оказывается, что что-то у меня получается.
Есть вельми тонкие вот эти колеровые пошуки, композиционные. И он не бы запрошает вот разом с ним поглядеть, вспомнить, нагадать. И это не бы узрошивает эмоционально. И дает некие эмоциональные додатковые некие почутки в восприятии именно этих працев, этих картинов. Это его володание колером, вельми цікавое, и он пропановывает колер святого, причем незвычайное супадение, сдается зимовый пейзаж, але так само вельми много оттенев того ж белого, скажем, оттенев зеленого, коли он малюе старое речище, видать, родные березины, восі ляси вакол.
Так каже ванкарим Нікіфорович об картинах Віктора Колоса. У Чикаго ванкарим Нікіфорович протягує свою працю і дослідування. З його публікацією, до речі, можна довідатися, що з Чикаго зв'язаної творчості життя многих і відомих, і менш відомих талановитих білоруських мастаков. Тут лазилися великі білоруські, докладні американсько-білоруські мастацькі вистави з уділом Хайма Лівшица, який некілька своїх опошніх годів жив і працював у Чикаго, Майя Данцига, частка праці у якого якраз такі написані у Чикаго, Юзефа Пучинського, Дмитрія Башко, Леоніда Осіннього, Ізраїля Радунського, Анатолію Парта, який скончив у Чикаго школу арт-інституту, молодого гомельського скульптора Павла Амроміна. Для ванкарима Нікіфоровича важно, каб білоруська культура не була поділена межами.
Тут я займався вже і мастацтвом, і літературою, і все, чим тільки, ну, вивченням цього. І склав доволі унікальну книгу «Білоруська драматургія у еміграції». Драматургія за межі, такий зборник склав з допомогою Кіпеля. І він мені присилав чемодани рукописів і видання того часу. І все послали у Мінську, батьківщину. Ну і там, зрешті, видали книгу, але книжка зовсім не подобна на ту, що я складав. Перша видатна п'єса – це Тодора Лебеди, це «Згублене життя» і Міхася Каляди. Заспівана пісня, це було викинуто. Були викинуті однотовки Евгена Ковалевського, я лічу, що це видатний узор літератури, це те, що у нас ніхто не ведає.
Тепер ванкарим Нікіфорович імкнеться зробити усе можливе для того, щоб у Білорусі і світі стало більш відомою спадщина Евгена Ковалевського. Напевно, шмат ще маловідомих чи зовсім невідомих іменів білоруських творців еміграції має бути відкрита для білоруської культури.
тут справа в том, что это не так и много их, але было то, что по узровню, по мастаковским узровню, по некой то, что, скажем, мастаковской энергетики, это вельми цікавые изъявы, это, так сказать, факты не только белорусской, але и сусветной культуры, как сказал Богданович. То есть это уже нечто возвышает то, что вот это, мне кажется, проблема, что говорить о белорусской, скажем, державности и все без вот питания того, что белорусы несли и себе, и всему свету в лепших своих эстетичных узорах. Про это мы почему-то не говорим и забываем.
Так каже літаратар, перакладчык, крытык Ванкарым Нікіфаровіч, які жыве і працуе ў Чыкага. І калі я не спыталася ва ўдзельнікаў гэтай перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі наўпрост. Кантакты і спасылкі, а таксама здымкі карцінаў вы знойдзеце на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали перадачу «Беларускае замежжа» пра творчасць у эміграцыі. У перадачы бралі ўдзел беларусы з Чыкага Віктар Колас і Ванкарым Нікіфаровіч. Вяла перадачу Таццяна Поклад. Перадачу Вячаслава Ракіцкага вы пачуеце пасля абвесткі.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
А цяпер у эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Правінцыя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і філосаф Алесь Анціпенка.
Правінцыя – размоўная назва перыферыйных раёнаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы.
Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны – захопленыя і далучаныя землі, на якіх пазней адбываліся працэсы каланізацыі. А правінцыяналізм – гэта комплекс непаўнавартасці, прышчэплены беларусам цягам 19-го стагоддзя ў выніку расейскай каланізацыі нашых земляў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алеш, ці існуе сталы вобраз беларускай правінцыі? Ці мае рацыю беларускі знакаміты бард Віктар Шалкевіч, калі вызначае правінцыю як хатку бярозку?
Безумоўна, мае, таму што той, хто захапіў гэтую зямлю, хоча, каб выглядала як нешта неістотнае, нягеглае, штосьці вартае жалю. І ў гэтым хатка бярозка якраз і ёсць вось гэтае пачуццё самоты, закінутасці, як бы сказалі экзістэнцыялісты. Безумоўна, гэта вось той вобраз нашай зямлі, калі сама наша зямля была пазбаўлена хоць якіх культурніцкіх цэнтраў, калі засталася толькі вёска, сельская мясцовасць, ёсць толькі адзін ландшафт, ёсць толькі хатка бярозка. І гэта ёсць правінцыя. Правінцыя – гэта адсутнасць культурніцкага цэнтру, гэта адсутнасць альбо неадчутнасць інтэлектуальных галасоў, гэта адсутнасць культурніцкай традыцыі, гісторыі, гэта закінутая зямля. Але вы ведаеце, ўсё ж такі я хацеў бы сказаць, што ў 19-м стагоддзі існаваў іншы вобраз беларускай правінцыі. Гэты вобраз быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты вобраз належыць аднаму невядомаму беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас.
Два вызначэнні правінцыі: закінуты край, забраны край. Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё Вось такі міт про правінцыю ў Беларусі.
Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай Расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітэбскай вобласць далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская праваслаўе. Приезжае маскоўскі патріарх і уражваецца. Ён уражваецца тым, што церквы, якія стаялі на нашых землях, паводле сваёй архітэктуры не былі падобны на расейскі. Адразу ж робіцца загад перарабіць іх на маскоўскі капыл. Гэта ёсць пачатак правінцыялізацыі, то есть адмаўленне нейкай тоеснасці той зямлі, той культуры, якая існуе на гэтай зямлі.
А ўвогуле, як адбываецца працэс калінізацыі, у выніку якога узнікае комплекс правінцыйнасці?
Комплекс правінцыйнасці – это комплекс непаўнавартасці. І гэта ёсць адна з задачаў каланізатара прышчапіць і выпрацаваць гэты комплекс непаўнавартасці, бо потым лягчэй кантраляваць і лягчэй кіраваць тымі людзьмі, якія апынуліся на захопленых ці так званых далучаных земляў. Ёсць некалькі механізмаў, праз якія адбываецца выпрацоўка гэтага комплексу непаўнавартасці. Перадусім, каланізатар ставіць задачу зламаць супраціў таго народа на землі, які ён зайшоў. Як вядома, супраціў беларусаў расійскай каланізацыі быў дастаткова моцны. Давайте ўзгадаем паўстанне 1830-х гадоў ды паўстанне 1860-х гадоў. Асабліва апошняе паўстанне, як мы памятаем, калі фактычна жалезнай рукой вынішчаліся ўсе элементы супраціву на нашай зямлі. Другі механізм, які ўжывае каланізатар, гэта ён усталёвае сваю сістэму адміністрацыі. Як мы памятаем, калі тут з'явіліся расійскія каланіяльныя ўлады, то быў ліквідаваны статус Вялікага княства з літоўскага, былі ўведзеныя расійскія законы і было скасавана магдэбургскае права, гэта значыць, былі скасаваны ўсе механізмы самакіравання на нашых землях. Трэці механізм – гэта, безумоўна, вынішчэнне культурніцкай спадчыны. Я ўжо казаў пра праваслаўныя цэрквы, але найбольш пацярпелі і аб'ектам разбурэння перадусім былі уніяцкія храмы і уніяцкія іконы. Нават сярод расійскай адміністрацыі хадзіла такая показка, яны спецыяльна ездзілі распіліваць ногі Ісусу Хрысту. Сотні тысячаў кніг культурных каштоўнасцяў, вывезеныя ў Маскву і Санкт-Петербург. Всё гэта акцыі, якія скіраваныя на тое, каб знішчыць усялякую гістарычную памяць, усялякія матэрыяльныя знакі гістарычнай культурніцкай памяці таго народа, які стаўся аб'ектам захопу і каланізацыйнага гвалту. Наступны механізм – гэта разбурэнне мясцовай сістэмы адукацыі. Мы памятаем пра закрыццё Полацкага езуіцкага калегіума, мы памятаем пра Віленскі універсітэт. І на Нарэшце, замена мовы камунікацыі, усталяванне мовы імперскага цэнтра, у выніку якога беларуская мова набывае ніжэйшы статус альбо разглядаецца як мова неадукаваных слаёў насельніцтва, як мова, на якой немажліва займацца ніякай інтэлектуальнай дзейнасці, як мова маўчання, як мова падпарадкаванага.
Калі мы гаворым пра правінцыю, то мы маем на ўвазе, што правінцыя існуе адносна нейкага цэнтру. Калі я вас слухаю, у мяне паўстае адчуванне, што вы гаворыце пра Беларусь у цэлым як правінцыю адносна цэнтру Расійскай імперыі. Беларусь ёсць правінцыя ўся?
Безумоўна, менавіта ў гэтым сэнсе я казаў пра Беларусь як правінцыю, як тэрыторыю захопленую, як так званая акраіна Расійскай імперіі. Такой жа правінцыяй у тыя часы была і краіна, і сённяшнія балтыцкія краіны. Так, безумоўна, ёсць імперскі цэнтр, імя гэтаму імперскаму цэнтру Масква. Ёсць высокая культура, якая навязваецца гэтым імперскім цэнтрам. Задача імперскага цэнтру прывязаць, зрабіць залежнымі тыя захопленыя тэрыторыі.
Але калі гаварыць пра Беларусь як цэласную этнічную тэрыторыю, калі гаварыць пра Беларусь як дзяржаву, то, напэўна, існуе правінцыя, якая арыентуецца на цэнтр, якой з'яўляецца сталіца. Ці можна казаць пра правінцыю, унутры Беларусі адносна цэнтру сталіцы Беларусі.
В принципе, можно, это такой французский вариант, коли ранее до сегодняшнего часу лічыцца, что все, что находится поза межами Парижа, провинция. Але в даден выпадку провинция это попросту не более как администрационная одинка. Коли ж я кажу про провинцию у нашем вот этом историчном сенсе, то провинция это завсёды подпорядкованная земля. Коли ж говорить в другим сенсе, то я не бачу, как, скажем, сегодняшние белорусы, которые живут, до прикладу, в Бересте, покутывали на комплект не неповновартості з того, що вони не живуть у Мінську. Але коли я кажу про комплекс неповновартості, то давайте згадаємо вельми конкретні ситуації. Комплекс неповновартості датично імперського культурницького центру. Згадаємо совєтські часи, коли чомусь більшість білорусів думали, що все саме лепше це є у Москві. Що там якби собрані всі саме моцні інтелектуальні сили. Ми пам'ятаємо, доволі часто бувало так, що, наприклад, некоторі твори літературні спочатку утримлівали певне реноме у Москві і потім верталися в Беларусь.
З гэтым комплексам комфортна жывецца?
Да пэўнай ступені. Это калі чалавек не адчувае патрэбы свабоды. Тады ён лічыць, што лепш быць падпарадкаваным. І мы памятаем, як вось гэты комплекс правінцыяналізму вылез на пачатку 90-х гадоў, калі заклікі да незалежнасці Беларусі сутыкаліся з такой вельмі простай формулай. Как же мы без Росіі? Без Росіі мы никак не сможем. У нас же нет ресурсов, да? Это і ёсць праява таго самага правінцыйнага комплексу. Калі народ, нація не разлічвае на свае ўласныя сілы.
А якія ресурсы мае Беларусь, каб пазбавіцца гэтага комплексу?
Гэта перадусім наша незалежнасць, гэта перадусім наша палітычная свабода і палітычная суб'ектнасць, якую сёння Беларусь мае. Другая падстава гэта безумоўна прага свабоды. Свабода як каштоўнасць вядзе да таго, што чалавек пачынае верыць у свае сілы, у самога сябе, у тую краіну, дзе ён жыве, у той народ, у тыя перспектывы, якія ён, ягоныя суайчыннікі могуць мець, з'яўляючыся свабодным народам. Гэта тое, што разбурае комплекс правінцыйнасці. І заўважце, беларусы паступова губляюць гэты комплекс.
А хто сёння падтрымлівае гэты комплекс правінцыйнасці, які па-ранейшаму ўласцівы пэўнай частцы грамадства?
Гэта адсутнасць незалежнай інфармацыйнай прасторы. На нашых тэлеканалах дамінуе расійская поп-культура. На наших FM-станцыях можна пачуць расійскую папсу, але што тычыцца, напрыклад, якаснай заходняй музыкай, то гэта заўсёды вельмі дазавана. Тобто, перадусім, гэты комплекс правінцыйнасці падтрымліваецца культурніцкай залежнасцю ад былой метраполіі, ад Москвы. Гэты комплекс часткова падтрымліваецца палітычнай залежнасцю беларускага рэжыма ад Москвы. Гэта, безумоўна, адсутнасць такой моцнай псіхалагічнай мяжы з Расіі. І нарешті гэтым, што працэсы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў яшчэ не завершаны, калі беларусы нарешті стануць нацыяй у тым сэнсе, якім зараз нацыяй з'яўляюцца ўкраінцы. Я думаю, што мы станемся сведкам дэкаланізацыі.
Як доўга яшчэ можа існаваць гэты комплекс правінцыйнасці ці міт пра Беларусь як правінцыю, і хто стане магіччыкам гэтага міту?
Будзе так доўга, наколькі беларусы будуць пачувацца залежнымі ад Расіі. І так доўга, наколькі яны будуць лічыць сябе непаўнавартасным народам параўнанні з расейцамі. Ну, а хто гэта разбурыць? Я думаю, што гэта разбураем мы все разам, паціху, кожны дзень. А ўвогуле гэта разбурыць некія яркія праявы альбо прыклады сур'ёзнай творчасці альбо ў галіне беларускага мастацтва, альбо беларускай культуры, беларускай інтэлектуалістыкі. Гэта задача для новых незалежных беларускіх элітаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы слухали передачу Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў».
Зараз мы прапануем вам координаты для сувязі з беларускай редакцией «Радио Свобода». Наш адрес у Беларусі 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Thank you. Наш адрес у Чехії. Вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.